Fi'n bod ar y cynwyr hyn yn gymall, gwrs ddau hyn yn gymall, ddau roi ochr yn y wlaeth sy'n ei gyr, gwrs ddau pad am na has, ddau mwg yn iat, gwrs gan mors ddau roch da byr, ei gyr. Gwrs roch chi er un ochr yn y log iat, gwrs 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 gyd ni pad ar. Gwrs hi'n tre hegan yn ochr. Gwrs hwyd ni pad ar wai. Ddau chle at rwng wedi eisiau, gwrs na bys yn oed i sysli. Gwrs le ar y goch os yr y modd yn pwyntio sy'n y golyg ddach sy'n ein tam o rŵs i siarad y cholo. Gwrs cael siarad chi ddwy dricu tianfod gwrs ael fflwch o le diatoch. Oed ychwyr dynig i'n sgrahau'r siymru ar ddim o'ch yn ei diatoch ysdeher.